ክርስቲያናዊ መበቆል ሕብረት ኤውሮፓ ዘድምዕ ናይ እንግሊጣርን ወይ ልስን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ለ23 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ብሪጣንያ ኣባል ሃገራት ኤውሮፓ ትኹን ኣይትኹን ዝብል ውሳኔ ብህዝባዊ ድምፂ ክረጋገፅ ናይቲ ሃገር መንግስቲ ዘፅደቆ መደብ ምኽንያት መልእኽቲ ከም ዝመሓላለፈ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ እንግሊጣርን ወይልስን ኣብቲ ኣብ ሊድስ ካብ ዕለት 11 ክሳብ ዕለት 14 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካይዱ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም ዝዘተየሉ ጠቂሱ ድምፂ ናይ መሃብ መሰል ንናይ ሓባራዊ ጥቕሚ ብምትኳር ይተግበር። እቲ ናይቲ ህዝባዊ ውሳኔ ውፅኢት ንመጻኢ ወለዶ ኣሉታዊ ድዩ እወታዊ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ብዙሓን ጳጳሳት ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ኣመልኪቶም እቶም 5,000,000 ናይ ካቶሊክ ምእመናን ስለ እቲ መደብ ህዝባዊ ምርጫ ክጽልዩን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤውሮጳ ዘምፅኦ ሰላም ብምስትውዓል ዕለት 25 ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ብራሰልስ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ሃዋርያዊ ምብፅሕ ኣካይዶም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ዘበገሱ ዓበይቲ ክቡራት ዋጋታት ሰላም ምትሕልላይ ምትሕብባርን ዝብሉ ጠቂሶም ክቡራት ዋጋታት መሰረት ዝገበረ ጥርናፈ ተዓዋቲ እዩ ዝበልዎ ሓሳብ ብምቅላሕ እቲ ህዝባዊ ምርጫ ንናይ ሓባረ ጥቕሚ ዝኣመተ ክኸውን ሓደራ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ህዝባዊ ምርጫ ኣብ ኤኮኖሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ዘተኮረ ይኹን። ኣብ ዙርያ ኢኮኖሚ እተኽልል ኤውሮፓ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ፍጡር ቅዱስ ክብርን ክቡራት ዋጋታት ዙርያ እትጸንዕ ኤውሮፓ ምህናፅ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝቆመ ዘተመሰረት ህዝቢ ዝህቦ ድምፂ ውሳኔ ሓናፅን ንብሩህ መጻኢ ዝቕመት መታን ክኸውን ክርስትና መሰረት ኤውሮፓ ሎሚ እውንነቲ እተቕሞ ጽኑዕ ሓድነት መሰረት ምዃኑ ዘስተውዕል ይኹን ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ብሔራዊ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ እንግሊጣርን ወይልስን ነቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝደረስዎ ናይ ፍቕሪ ሓሴት እተሰሜ ሃዋርያዊ ምዕዳን ኣማእኪሎም እውን ኣስተንትኖ ከም ዘካይዱ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ኣብ ፊሊፒንስ ከተማ ሴቡ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ንዘቕረቦ ፃውዒት መልሲ ንምሃብ ኣሚቱ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ብሔራዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ንክካየደ ከም ዝወሰኑ ብምምልካት ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ንግስቲ ኤልዛቤት ዕለት 21 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት መበል 9 ዓመት ልደት ከብ ዕላ ምዃነን ብምዝካር ኣብ መላእ ሰበኻታትን ቁምስናታትን ዓባይ ብሪጣንያ ዕለት 11/12 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ምእንቲ ንግስቲ ኤልዛቤት ክጽለይ ከም ዘተሓሳሰቡ ገሊጹ። ጸሎት ምእንቲ ኣስፍሆተ ወንጌል ኣብ መወዳእታ ናይ እንግሊጣርን ወይልስን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ወርሒ ግንቦት ቅድሚ በዓለ ጰራቅሊጦስ ቀዳማይ ሰሙን ኣብ መላእ ሰበኻታትን ቁምስናታትን ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ዕለት 8 ክሳብ ዕለት 15 ግንቦት 2015 ዓመተ ምህረት ምእንቲ ኣስፍሆተ ወንጌል ናይ ጸሎት ሳምንቲ ምስቲ ኣብ መንጎ ኣማንያን ኢኣማንያን ናይ ሓባር ዘተ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዘነቓ ኣቕሕዎ መደብ ብሓልዮት ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ደንበ ኣሕዛብ ብዝብል መደብ ምስ ዘካይዶ ናይ ኢኣማንያንን ኣማንያን ዘተ ብምትሕብባር ክበዓል ከም ዝወሰኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።